Minnatdor tulki. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda kichkinagina bir qishloqda bir tegirmonchi bor ekan. U yangi so'yilgan tovuq go'shtini yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun ham uning katagidan 5-6 ta tovuq armas ekan. Kunlardan bir kuni ayyor tulki katakka kirib, hamma tovuqlarni yeb ketibdi. Tegirmonchi yana bir qancha tovuq sotib olib, katakka qamabdi. Tulki ularni ham saranjonlabdi. Tegirmonchi o'g'rini qanday tutsam ekan deb kecha kunduz bosh qotiribdi. U o'ylay-o'ylay axiri bir yo'l topibdi. O'rakovlab tovuqlarni o'sha yerga qamabdi. Kechasi yana tulki kelibdi. Qarasa, katak bo'sh emish. Tulki sinchiklab, u yoq-buyoqqa yugurib, tovuqlar o'raga qamab qo'yilganidan xabardor bo'libdi. U sakrab o'raga tushibdi. Qarasa, tushgan joyi jahannam. Omon-eson chiqib ketishni sira iloji yo'q. U tegirmonchini qahridan qo'rqib, tovuqlariga tegmabdi. Erta bilan tegirmonchi o'ra boshiga kelganida,
"Baraka topkur, meni o'ldirma!"
deb yalinibdi tulki. "Meni bu yerdan chiqib ketishimga yordamlashib yuborsang, men sendan o'la o'lguncha minnatdor bo'lib yuraman." Tegirmonchini qahri kelibdi.
"O, ayyor maxluq!"
deb o'shqiribdi u.
"Sen meni qanchadan qancha tovuqlarimni qayrata yubording. Endi bo'lsa minnatdorchilikdan gapirasan?"
Tulki yalinaverib uni holi joniga qo'ymabdi. Tegirmonchi ko'ngilchanlik qilib uni o'radan chiqarib yuboribdi. Ular tegirmonni oldigacha birga borishibdi. "Endi sen menga biroz kumush tanga ber. O'zing meni shu yerda kutib tur," debdi tulki. Tegirmonchi unga pul beribdi. Tulki pulni olib, to'ppa-to'g'ri Hind podshosini qasriga boribdi-da, darvozani taqillatibdi. Podshoning xizmatkorlaridan biri chiqib, darvozani ochibdi.
"Un podshosi, sizning podshohligingizga ko'pdan-ko'p salom deb yubordi,"
debdi tulki.
"Podshohimiz o'zining hamma kumush tangalarini hisoblab ko'rmoqchi. Shunga podshohingiz o'zini kumush tangalar o'lchaydigan tarozisini berib turmasmikin? Bo'shagan zahoti darrov qaytarib olib keltirardim."
Xizmatkor ichkari kirib ketib, birozdan keyin kumush tangalar o'lchaydigan tarozisini olib chiqib beribdi. Tulki tarozisini olib, bir necha kun atrofda aylanib yuribdi-da, yana Hind podshosini qasriga qaytib kelibdi. U taroziga tegirmonchidan olgan kumush tangalarini solib, xizmatkorlarni qo'liga berarkan,
"Marhamat, tarozingizni oling. Un podshosi sizlarga katta rahmat aytdi,"
debdi. "Buning ichida kumush tangalar nima qilib yotibdi?" deb so'rabdi xizmatkor.
"Meni podshohimda bunaqangi tangalar tog' bo'lib uyilib yotibdi,"
deb javob beribdi ayyor tulki.
"Ularni o'lchaganda taroziga yopishib qolgandir-da, hechqisi yo'q. Bu bilan shohimni davlati kamayib qolmaydi."
Tulki tegirmonchini oldiga qaytib kelib, bir-ikki kun dam olibdi-da, keyin,
"Endi menga 5-6 lira oltin ber,"
debdi.
"Sen meni xonavayron qilmoqchiga o'xshaysan,"
debdi qizishib tegirmonchi. "Bundan keyin senga 5 tiyin sariq chaqa ham bermayman."
"Baxillik qilma, meni hurmatli 10 podshohim,"
debdi tulki uni ko'ndirishga urinib.
"Hozirchalik meni senga nimalar qilib berishimni xayolingga ham keltirolmaysan. Menga biroz oltin lira bera qol.
Tulki tegirmonchidan ozroq oltin lira olibdi-da, to'ppa-to'g'ri borib, yana Hind podshosini darvozasini taqillatibdi. Xizmatkor chiqib, darvozani ochibdi.
Bu safar oltin liralar o'lchaydigan tarozingizni berib tursangiz,
debdi tulki.
Bizni un podshohimiz o'zining oltinlarini o'lchab ko'rmoqchi. Bo'shagan zahoti olib kelib beraman.
Tulki o'lchovni olib, bir necha kun o'rmonda aylanib yurib, keyin tegirmonchidan olgan oltinlarini tarozisiga solib, Hind podshosini qasrga eltibdi. Buning ichida oltinlar nima qilib yotibdi? Deb so'rashibdi xizmatkorlar.
Podshohimizning ombori to'la oltin tanga,
deb javob beribdi tulki.
O'shalarni o'lchagan edim. Shunda yopishib qolgandir-da. Bu bilan uning davlati kamayib qolarmidi?
Tulki tegirmonchini oldiga qaytib kelibdi. U fug'oni chiqib, senga bergan oltin kumush tangalarim qani? Deb baqiribdi.
Biroz sabr qilgin, debdi tulki. Avval chaqmoq chaqadi, keyin momaqaldiroq bo'ladi.
Oradan bir necha kun o'tgach, tulki shaharga tushib, jarchiga debdi.
Hammaga xabar qil. Biz Hind podshosining qizinikiga sharobxo'rlikka ketyapmiz. Kim biz bilan borishni istasa, safar taraddudini ko'raversin.
Jarchi ham un podshosi bilan jo'nashni istaganlar 3 kundan keyin falon joyda tayyor turishsin,
deb jar chaqiribdi. Belgilangan kuni podshoni ziyofatini yeb, sharobini ichishni istaganlardan 50 ming otliq yig'ilib yo'lga tushibdi. Oldinda tulki yo'l boshlab boribdi. Zo'r tantana bilan ketayotgan otliqlar 5 kun deganda katta ko'l bo'yiga yetib borishibdi. Havo bulut ekan. Birdan jala quyib, hamma yoqni shalabbo qilib yuboribdi. Ba'zi otlar tik sohilda yura olmay, tirg'anib ko'lga tushib ketishibdi. Bir qancha otliq g'arq bo'lib ketibdi. Tulki omon qolganlarning hammasini yig'ib, Hind podshosini qasrga olib boribdi. Tulki yugurib borib, podshoh huzurida ta'zim bajo keltiribdi-da, janob oliylari, yo'lda kela turib, dahshatli jaladan biz o'zimizgina omon qoldik. Otlarga ortib olib kelayotgan qanchadan qancha bebaho buyumlarimiz jalada nes nobud bo'lib ketdi, debdi. Hind podshosi avvalga nima gapligini tushuna olmabdi.
U hoziroq saroy tikuvchisini oldiga boringlar. Zarar ko'rganlarga yangi liboslar tikib berishsin,
debdi.
Tikuvchilar ishga tushib ketishibdi. Kelgan mehmonlarni ko'pchiligi yangi liboslar kiyishibdi.
Tulkini buyurtmasiga ko'ra, un podshosiga ham qimmatbaho matodan kiyim tikib berishibdi. Tikuvchilar libos tikishayotganda, kelgan mehmonlar podshoni bog'iga kapa tikib o'rnashib olishibdi. Shunda podsho hayron bo'lib,
bu kelganlar kim?
Deb so'rabdi. Tulki zo'r ehtirom bilan uni huzurida ta'zim bajo keltirib,
bular un podshosini mulozimlari,
debdi. Keyin kelgan odamlarni oldiga qaytib, boringlar, men sizlarga qanday o'rgatgan bo'lsam, xuddi shunday qilib podshoni qizini so'ranglar, debdi. 5-6 e'tiborli odamlar oldinga chiqib,
biz sizni huzuringizga qizingizni un podshosiga berishingizni so'rab keldik. Siz shunga nima deysiz?
Deyishibdi. Hind podshosi nima deyishini bilmay hayron bo'lib qolibdi. Taqdir qilgan bo'lsa, bersam berarman. Men nima ham derdim? Debdi u. Keyin podsho mehmonlarni oliy navli xushbo'y sharoblar bilan ziyofat qilishni buyuribdi. Ziyofatni yeb, mehmonlar uylarga qaytadigan bo'lishibdi. Biz katta qilib to'y qilmoqchi edik, debdi tulki podshoga. Lekin biz bu yoqqa kelayotganimizda sizga aytganimdek, yo'lda ko'p narsalarimiz nes-nobud bo'lib ketdi. Hind podshosi uni so'zini kesib,
hech qisi yo'q. Biz albatta un podshosidan ko'ra kambag'alroqmiz. Lekin shu yerda ham yaxshilab to'y tomosha qilishga qurbimiz yetadi, debdi.
Shu zahoti yo'q, to'yga tayyorgarlik boshlanib ketibdi. To'y 40 kechayu 40 kunduz davom etibdi. Hind podshosi minglab kishilarga oltin kumushlar qadalgan kimxob to'nlar kiygizishni buyuribdi. Oxiri un podshosiga ham navbat kelibdi.
Xo'sh, qalay, senga bular yoqadimi?
Debdi tulki sekingina uni yoniga borib. G'oyatda mamnunman, debdi tegirmonchi. To'y tamom bo'libdi. Bir necha kundan keyin kelin-kuyov qaytadigan bo'lishibdi. Podshoning ko'pgina mulozimlari ham ular bilan birga yo'lga chiqishibdi. Yana tulki hammani boshlab boribdi. Ayyor tulki oldinda keta turib, o'tloqda bir talay tuya boqib yurgan kishilarni uchratibdi. Tulki ularga:
"Yo'lda kelayotgan odamlarni ko'ryapsizlarmi?"
debdi.
"Ko'rishga-ku, ko'ryapmiz. Lekin ular kimlar ekan, bila olmadik,"
deyishibdi podachilar.
"Bo'lmasa, bilib qo'yinglar. Ular sizlarni talash uchun kelishyapti,"
debdi tulki.
"Bordi-yu, ular sizlardan bu tuyalar kimniki deb so'rashsa, siz ularga un podshosi janobi oliylariniki deb aytinglar. Shunda ular sizga tegmaydi,"
debdi. Dabdaba bilan kelayotgan kishilar tuya boquvchilarni oldiga kelib,
"Bular kimning tuyasi?"
deb so'rashibdi. "Bu tuyalar bizni hukmronimiz un podshosiga taalluqli," deyishibdi tuya boquvchilar. Ular yo'lda davom etishibdi. Tulki yana oldinda boribdi. Yo'lda u qo'yu sigirlarni boqib yurgan cho'pon va podachilarni uchratibdi.
"Hov, yo'lda kelayotgan odamlarni ko'ryapsizlarmi?"
debdi tulki ularga.
"Ular sizlarni talamoqchi bo'lib kelishyapti. Bordi-yu ular bu mollarning kimnikiligini so'rab qolishsa, bizning hojamiz un podshosi janobi oliylarga taalluqli deb aytinglar. Shunda ular sizlarga tegishmaydi."
Podachi va cho'ponlar tulkini aytganidek qilishibdi. Shunday qilib, hind podshosining mulozimlari podshoning qizi bilan kuyovini kuzatib boraverishibdi. Tulki yana oldinga tushib yugurdi. Uzoqdan unga devlar qasr ko'rinibdi. Devlar shu paytda qattiq uyquvda ekanlar. Ayyor tulki sekingina qasrni oldiga borib, uni atrofidan o't qo'yib yuboribdi. Devlar kuyib ketishibdi. Tulki tezda orqasiga qaytib, lovlab yonayotgan qasrni ko'rsatib,
"Mayli, xafa bo'lmanglar. Yaxshiki biz uni ichida emasmiz. Unda o'zimiz ham qo'shilib yonib ketardik. Lekin afsuski, butun boyligimiz o'sha yerda edi. Uni qutqarib qololmadik,
debdi. Shoh qizini kuzatib kelayotgan mulozimlar qasrni kuyib kul bo'lganini ko'rishibdi. Hind podshosi xuddi o'sha yerga qizi bilan kuyoviga atab ko'rkam, muhtasham saroy qurdirib beribdi. Qasrni xorijiy savdogarlardan sotib olingan qimmatbaho buyumlar bilan to'ldiribdi. Shunday qilib, mehmonlar 14 kun shu yerda turishibdi-da, keyin uy egalari bilan xayrlashib, o'z yurtlarga qaytib ketishibdi. Qasrda esa tegirmonchi, un podshosi, hind podshosining qizi hamda ayyor tulki birga yashay boshlabdilar. Oradan ko'p yillar o'tibdi. Kunlardan bir kuni tulki ming'irlab,
"Tobim kelishmay turibdi. O'lib qolmasam yaxshi edi,"
debdi. Ertasiga xizmatkorlar borib qarashsa, u o'lib yotganmish. Kelib podshoga, "Janob oliylar, tulkingiz olamdan o'tibdi," deyishibdi. Un podshosi sovuqqonlik bilan,
"Qasrdan olib chiqib, uloqtiringlar,"
debdi. Xizmatkorlar endi podshoning aytganini qilishmoqchi bo'lib turishgan ekan, tulki irg'ib o'rnidan turib,
"Men senga shuncha yaxshilik qilsam-u, sen bo'lsang, meni uloqtirib yuborishni buyurding-a?"
debdi. Un podshosi qah-qah urib kulibdi-da, "Men seni o'lmaganingni bilardim," debdi. Bir necha kundan keyin tulki chindan ham jon beribdi. Podsho u yana hiyla qilayotgan bo'lsa kerak, deb o'ylabdi-da, oldiga kelib sekin-sekin chaqiribdi. "Meni tulkim, tulkiginam." Biroq tulki javob bermabdi. Shunday qilib, tulkini zo'r hurmat bilan dafn etishibdi. Tegirmonchi podshoning qizi bilan umrini oxirigacha muhtasham qasrda yashabdi. Bu tulkining unga minnatdorchilik yuzasidan qilgan yordami ekan.